tahaksin alustada tänast pisikest sellist mõttearendust sellega, et jagan teiega üht-teist põnevat erinevatest žanritest. Ja täna tooks esile kahte. Mõlemad on praegusel hetkel hästi kuumsõna. Kui te vaatate raamatupoe suurtele vitriinidele või kui te vaatate televiisorist telekava või kui te uurite, mis filmid on kohe-kohe esilinastumas, kui nad ükskord korona painest lahti saavad, siis te näete, et nii mõnigi neist kukub kategooriasse kas poliitiline põnevik või Skandinaavia noir. Mis asi on üks poliitiline põnevik? Ma arvan, et ehk kujutate ette. See žanr sai populaarseks eelmise aasta sajandi kuskil keskpaigas ja natuke pärast seda. Kui asjalood läksidki poliitiliselt keeruliseks, leiti, et päris elu on küll paksult segadust täis, aga võib-olla annab seda teha põnevaks looks, mida siis kedrata ja vabal ajal niimoodi vaikselt urgitseda. Üks tuntumatest poliitiliste põnevike kirjanikest oli Robert Ludlum. Võib-olla olete isegi lugenud. Teine John Grisham, kes avaldasid ühte ja teist intriigi või ühte ja teist memorandumit või muud põnevat raamatut. On teada selline põnev seik eelmise sajandi lõpukümnenditest, et kui ühte sellist teost ettekanti raadio vahendusel, siis mõned inimesed sattusid suisa paanikasse, sest nad kartsid, et päriselt ongi kolmas maailma seda käima läinud. Miks see inimesi paelub? Sest autor vaikselt pika vinnaga annab sinu ette ideid ja pusletükke, mis siis lõpuks üheks suureks pildiks saavad. Ja sina saad avastada ja kaasa mõelda, ennast panna ühte olukorda ja teise olukorda ja uurida siit nurgalt ja sealt nurgalt. Äkki sa mõtled välja, kuhu see tee küll läheb. Äkki sa saad aru, kes on mis intriigi taga ja mis motiivid lükkavad käima, mis suuri protsesse. Mis asi on Skandinaavia noir? See on nüüd viimase 20 aasta suur hitsõna. Sellepärast, et inimesed Skandinaavia poolsaarel avastasid, et nad oskavad kirjutada sünget kirjandust, mida nad oskasid juba enne, kui keegi on kirjandusklassides lugenud näiteks Ibsenit, aga nad oskavad seda teha ka krimi žanris. Nad panevad kokku eelmise sajandi 50-ndatel tuntuks saanud prantsuse sellise sünge kirjanduse ja siis harutavad sellist natuke tumedamat, kõrval tänavate juttu, kaabuga mehed ja kahtlased autod. Ja sealt edasi samamoodi kutsuvad sind teekonnale, nii et sina muudkui loed ja mõistatad. Vaatad ja mõistatad. Loed ja mõistatad ja vaatad ja mõistatad. Keerad lehte ja põnev on. Mida inimesed aga selle kõige juures ei ole väga taibanud jutustada on see, et mõlemal žanril on leida üks iidne ammune eelkäija. Ootamatu ehk, kui avastada, kus see pärit on. Ja täna ma tahaksingi selle eelkäija poole pöörduda. Enne kui edasi lähen, pean tõesti tunnistama, et tänase päeva jutul peab olema juures selline silt. Alla 18 keelatud. Kuna jutu elemendid on nõnda rängad, et ilma vanema kontrollita ei saa nooremad selle teemaga hakkama. Mõned veel nooremad võib-olla saavad sellised muljed, mis rikuvad järgmised sammud ära. Tegu on teosega, kust leiame lühikeste lehekülgede vältel tõsise sõjalise konflikti, seksuaalset vägivalda, räigeid vigastusi ja emotsionaalset väärkohtlemist kuhjaga siia ja sinna. Selles mõttes läks õnneks, et see jutlus just tänase päeva peale kukkus. Ja kõik meie haavatavamad tegelased on rajaleidjate laagris ja ma loodan, et Ruben veel ei ole haavatav, eriti kui mummu seal head tööd teeb. Mis teosest võiks olla jutt? Ehk olete isegi juba lugema sattunud. Loo pingete keskpunkt asub ruumis, kuhu on kogunenud terve rida olulisi juhte. Ministreid ja nõunike, sõjaväeülemaid ja strateege. Kummardutakse koos laua ümber, pannakse pead kokku ja vaadatakse üksteisele vaikides otsa. Näod on tõsised, karmid, otsusekindlad. Õhk on pingest paks. Ei, midagi ei ole teha. Vastase sammud on viinud liitlased selle punktini, et sõjaline sekkumine tundubki täiesti võimatu. Peamehed noogutavad. Jah, tuleb minna. Ja järsku hakkab ruumis sagimine. Igaüks jookseb sünge näoga tegema oma osa sõjaplaanis. Mõned päevad varem toimetatakse kogukonna vanema lauale pakk. Seest leitakse šokeeriv saadetis. Küljest rajutud jäse. Veel enne seda leiab üks mees hommikul võõrastema ja ukselt oma naise vägivalla tunnustega surnukeha. Mis toimub? Ning umbes 4 kuud varem lööb kohvritega naine oma koduukse pauguga kinni ja tõttab kiiruga tagasi vanemate koju. Nagu iga hea müsteerium kutsub ka see meid üles teatud ärevusega küsima, aga mis siis ometi juhtus? Mis lugu see selline on? Kelle jäse? Mis mees? Kuidas see naine suri ja miks? Ja mis on sel kõigel pistmist selle kinni löödud uksega? Kuidas seostuvad need isiklikudena näivad lood järsku sõja välja kuulutamisega? Mis juhtus? Aga alustame algusest. Ma usun, et enamik siin on seda lugu lugenud. Võtke lahti kohtumõisted 19 ja vaatame koos, mis juhtus. Ja neil päevil, kui Iisraelis ei olnud kuningat, elas keegi leviit võõrana Efraimi mäestikus kõrvalises kohas ja võttis enesele liignaise Betlemmast Juudamaalt. Aga tema liignaine vihastas ta peale ja läks tema juurest ära oma isakotta, Betlemma Juudamaale, ning oli seal 4 kuud. Siis ta mees võttis kätte ja läks temale järele, et rääkida temale südamesse ja tuua ta tagasi. Mehega koos oli ta teener ja eeslipaar. Naine viis tema oma isakotta ja kui nooriku isa teda nägi, siis tuli ta rõõmsasti temale vastu. Ja tema äi, nooriku isa, pidas teda kinni nõnda, et ta jäi tema juurde 3 päevaks. Ja nad sõid ja jõid ning ööbisid seal. Ei tea, mis küll seal alguses juhtus, aga tegu on suhtedraamaga. See on selge. Võetakse naine, mingil põhjusel on naisel alust vihastada ja ära minna. Pakib asjad kokku ja läheb isa koju tagasi, seal oli parem. Mees otsustab ikka, et võib-olla läheb ja proovibki. Naljakas, et lugu ei ütle meile midagi selle kohta, kas naisel oli meest hea näha, aga naise isal oli väga hea meel meest näha. Kas pole tore? Ja 3 päeva nad sõid ja jõid ning ööbisid seal. 4. päeval tõusid nad hommikul vara teele minekuks. Ja järgneb üsna pikk lõik, kokku niimisi 5-6 salmi, kus žanr nagu läheb järsku üle tragikoomiliseks. Te kujutate ette neid näidendeid küll, kus üks hakkab tõusma, teine paneb käe õlal, ütleb, istu veel natukene. Ja istuvadki ja söövadki. Ja siis meestel ma nüüd hakkan, istu veel natukene. Ja siis tõusis 5. päeva hommikul vara teele minekuks ja äi ütles, aga söö veel. Ja istuski ja sõigi veel. Siis tõusis mees minekule, aga istus jälle maha. Alles Viienda päeva õhtul sai mees lõpuks vist nüüd päriselt püsti ja teele. Puhas tragikomöödia, žanriliselt. Ja väga detailselt antakse meile ülevaade, kes ütles mida ja mis täpselt olid äia veenmismeetodid. Lihtsalt ütles ära veel mine. Ja tuligi viivitus. No lõpuks nad said teele. Ja sa kõnnid nendega kaasa. Mees, ta teener ja kaks eeslit. Ja juures on kirje, et naine oli ka kaasas. Kui nad olid Jebusi juures, oli päike juba väga madalal. Ja teener ütles oma isandale, tule nüüd, põikame sellesse Jebuslaste linna ja jääme sinna ööseks. Jebus on vana nimi Jeruusalemma jaoks. Aga toona elasid seal pisut teist laadi inimesed. Ta isand ütles temale, me ei pöördu mitte võõraste linna, kes pole Iisraeli laste hulgast, vaid läheme edasi Gibeasse. Ja ta ütles oma teenrile, tule, et jõuaksime ühte neist paikadest ja saaksime ööbida Gibeas või Raamas. Siis nad läksid sealt mööda ja käisid edasi ning päike loojus, kui nad olid Benjaminile kuuluva Gibea ligidel. Kui nad olid Jebusi juures, oli päike juba väga madalal. Ja teener ütles oma isandale, tule nüüd. Ma juba lugesin seda ju. Mul on, minu selles dimensioonis on sees väike võnge. Huvitav selle lõigu juures on see, et kui me vaatame, mida see teener ütleb ja mida see isand ütleb, siis me näeme, et lugu tõstatab meile huvitava küsimuse. Ta esitab sellise vastanduse, et on nagu võõrad ja on omad. Ja selle viit on väga konkreetne selles osas. Ta ütleb, ei, me ei lähe mitte sinna võõraste linna, kes pole Iisraeli laste hulgast. Ilmselgelt on meie nimetule viit eelarvamustega ja puusi elanike suhtes. Võibolla on tal selleks hea põhjus. Võibolla mitte. Sellest meile ei räägita. Aga ta tahab kindlasti minna omade iisraelaste kanti öömajale. Neid võib usaldada, nendeni peab jõudma ja nii nad jätkavad. Ja nad põikasid sinna, et minna Gibeasse öömajale. Ta tuli ja jäi linna turule, sest ei olnud kedagi, kes oleks neid võtnud oma kotta öömajale. Enne vanasti selline traditsioon oligi, et kui konkreetselt selles linnas ei olnud võõraste maja või hotelli, siis kohalikud pakkusid võõrustaja teenust. See oli elementaarne külalislahkus. Ja kus seda hangiti, seda hangitigi linna pea tänavatelt ja linna pea väljakutelt. Ehk et oli selline kirjutamata külalisrahkuse reegel, et kui sina kõndisid linna väljakult läbi ja sa nägid, et seal oli keegi uitav ja eksinud näoga võõras, siis kutsusid ta külla. Aga miski pärast siin omade seas Gibeas pikalt ei kutsuta. Vaata, alles õhtul tuli üks vana mees väljalt töölt. See mees oli Efraimi mäestikust ja elas võõrana Gibeas. Selle paiga mehed olid aga benjaminlased. Ja tõstas oma silmad üles ning nähes teekäijat meest linna turul, ütles vana mees, kuhu sa lähed ja kus sa tuled? See on pisut ootamatu pööre. Tragikoomilisest suhtedraamast on nüüd saamas pisut teise hõnguline teos. Leviit, ta liignaine, teener ja kaks eeslit leiavad end pisut ootamatult hilja õhtul keset turuplatsi. Need omad ei ole siiamaani elementaarset külalislahkust osutanud ja päev krutib vägisi öösse. Kuni üks selles linnas võõrana elav vana mees neid kõnetab, kuulab loo ära ja pakub öömaja. Siis ütles mees, rahu olgu sulle. Iga tahes on mul olemas kõik, mis sul on vaja, ära ainult jää ööseks turule. Ja ta viis tema oma kotta ning segas eeslitele toitu ja nad pesid oma jalgu ning sõid ja jõid. Kes siis on see oma? Kes see võõras? Kes on see sinu ligimene? Võiks kajada siin see küsimus, mida küsiti ka sajandeid hiljem. huvitav probleemi püstitus sellel lool. Hea teos, tore lugu oli. Moraal on selge, oma ja võõras ei olegi nii selge. Raamat kinni, muudele mõtetele, muudele tegudele. Aga ei, sest aeglaselt keritud reisilugu võtab nüüd järsku väga sünge pöörde. Öö jõuab ja vanamehe uksel kajab nõudlik koputus. Aga kui nende südamed olid rõõmsad vaata, siis piirasid linnamehed, kõlvatud mehed, koja ümber, tagusid ukse pihta ja rääkisid vanale mehele, koja omanikule, öeldes, too välja see mees, kes tuli su kotta ja me pruugime teda. Vot sulle omasid. Võõrastest hoidsid eemale, et minna omade sekka. Ja omad tulevad sind võõrustava võõra majja, et sind pruukida. Siis läks mees, koja omanik, välja nende juurde ja ütles neile, ei mu vennad, ärge tehke kurja, sellepärast, et see mees tuli mu kotta. Ärge tehke niisugust jäledust. Ent mehed ei tahtnud teda kuulata. Pinge. Lugejatena elame kahele mehele kaasa. Leviit ja võõras ja vastas käng kurjategijaid. Mida sina teeksid? No, mida sa teeksid? Siis läks mees, koja omanik välja nende juurde ja ütles, ärge nii tehke, ent nemad ei tahtnud teda kuulata. Ja leviit haaras oma liignaise ja viis tolle õue nende juurde. Vot selline lahendus. Kui naise isand hommikul tõusis ja avas koja uksed ja tuli välja, et minna oma teekonnale, vaata, siis lamas naine, tema liig naine, koja ukse ees, käed läve peale sirutatud. Ta ütles naisele, tõuse ja lähme. Aga too ei vastanud. Milline tragöödia. Lugejatena elame kaasa. Elame kaasa naisele ja kalli kaotanud mehele. Just nii üks žanripuhas tragöödia lõpebki. Keegi sureb, keegi on hingevalus. Raamat kinni, muudele mõtetele. Aga lugu läheb edasi ja esitab kogu rahvale üleskutse. Siis tõstis mees ta eesli selga, võttis kätte ja läks koju. Ja kui ta jõudis oma kotta, võttis ta noa, haaras oma liignaise ja lõikas tema luid liikmeid mööda 12 tükkiks ning läkitas need Iisraeli kõigisse paigusse. Ja igaüks, kes seda nägi, ütles, midagi niisugust ei ole sündinud ega nähtud alates sellest ajast, kui Iisraeli lapsed tulid Egiptuse maalt kuni täna päevani. Mõelge sellele, pidage nõu ja kõnelge. Nagu iga hea jutustus kutsub ka see meid küsima, kes on süüdi. Ta kutsub meid selles loos asetama end erinevatesse rollidesse ja kaaluma, kuidas ennast ühes või teises olukorras tunneksime ja kuidas me oma seisukoha paika sätiksime. Kavalalt kohati nii detailirohkelt ülevaadet pakkudes ning teisalt ainult peamisi tõsiasju tõdedes jätab see lugu meile lugejatena võimaluse, ehk suisa kohustuse, mõelda, mida tegelaste tegudest arvame. Mida oleks ise teinud? Ja hei, kas tõesti oleks ise teinud? Lugu kutsub meid ehk raamatu pealkirja järgigi kohut mõistma. Kole lugu, ütleme kõik pead vangutades, suu tõmbab kriipsuks ja südames on natuke paha. Kole lugu, mõelge sellele, ütleb tekst, pidage nõu ja kõnelge, kes on süüdi. Just seda tekst meilt nõuab, kes on süüdi. Eks vaatame kandidaate. Ilmselgelt võime kõik nõustuda, et kiibea kõlvatud mehed on süüdi. Siin kohal vist ei ole seisukoha võtmise ja kohtu otsuse langetamisega eriti raskusi. Oleme kõik ühel nõul. Ja tundub, et just sellist kohtu otsust nõuab ka leviit, kui pakid 12 tuule poole laiali saadab. See võigas pakk kogukonna ülema laual on kutse tulla, koguneda ja küsida, kes on süüdi ja olla kõik ühel nõul, et kiibea kõlvatud mehed on. Aga veel. Äkki võime süüdistada ka lootusetult alla käinud benjaminlasi kogukonnana. Võib ju üsna tõesti ja kindlalt oletada, et kui selliste tegude toimumine tavaks oli saanud ja seda me näeme sellest vana mehe ütlusest ärge turuplatsile küll jääge, oli tegu ühe oma õige tee ammu kaotanud kogukonnaga. Ehk seisame siingi seisukohas kõik koos, ühel meelel ja saame koos nentida, et kuigi see tõdemus ei vähenda meeste kambas jõledusi teinud üksikisikute süüd, saame ka kogukonna suhtes õigustatult kriitilised olla. Loos näib, et leviit isegi seisab meiega, sest sündmuse nõnda suure kellakülge panemine viitab sellele, et ta kahtlustas, et kohalikult kogukonnalt abi ei saa. Tuleb otse ülemkohtusse minna, kõrgematele võimudele kaevata, suguharude juhid kokku kutsuda, benjaminlaste allakäik suure kellakülge panna, kõigile avalikuks teha, nii et sellest loost räägitakse ühest otsast teise otsani selles riigis. Aga veel, vaata, vaata lähemalt, kes on süüdi. Võib-olla naine ise. Ehk kergitate kulm. Me ju lugesime, et lükkati ja tõmmati. Me ju lugesime, et tal ei olnud sõna õigustki. Pandi lihtsalt ukse taha röövkambale kasutada. Aga läbi aastasadade ja suisa aastatuhandetegi on seda lugu ka just nii tõlgendatud. Nimelt on päris alguses isiklikus peredraamas erinevaid tõlgendajaid. On teatud käsikirjad, kes kirjutavad sinna naine läks hoorama. Naine oli prostituut. Naine ise tõmbas endale tüli kaela ja tegi siis vehkat, et mitte saada õiglast karistust oma abikaasalt. Jooksis emme põlle alla, issi selja taha 4 kuuks. Ja suur ja õilis üllameelne ja andestust pakkuv leviit läks oma liig naisele sellele vaatamata järele. Ja nüüd, kui naine sellise lõpu leidis, ehk ta saigi, mida oli välja teeninud. Ise ta ju läks sellisele teele ja iroonilisel kombel. Nüüd see naine sellisel teel ka lõpetas. Nagu ma ütlesin, lugu nõuab meilt lugejatena enda pidevat positsioneerimist, pidevat hinnangu andmist. Ja nüüd ma tahaks, et sa mõtleksid enda mõtetele ja südamele paar sekundit tagasi. Kas tajusid enda sees seisukoha võtu muudatust, kui ma mainisin, et naine võib-olla ei olnud ilmsüütuke? Kas tajusid enda sees, et see selgitab, ta oligi seda ära teeninud? See oligi tema patu palk. Kas läks lugu lihtsamaks ja vägivald kergemaks taluda? Küsi endalt, mis juhtus? Tõde on see, et tõenäoliselt, kui vaadata erinevate käsikirjade jada, tõenäoliselt naise süüd mainivad ja abielu rikkumist rõhutavad tõlgendused on hilisemad kui tüli tõlgendus. Meile ei öeldagi, mis juhtus. Meile jäetakse ette eetiline dilemma. Ja kas see peakski vahet tegema? Kas rikkus abielu või mitte? Mis me sellest leviidist arvame? Kes on süüdi? Leviit, no kuidas? Kannataja osapool ju. Tuldi ja rünnati ja naine suri ka ära. Siis haaras mees oma liignaise ja viis ta õue nende juurde. Mida teeb leviit? Uks kinni voodisse. Lugesime õigesti, jah? Viis naise nende juurde, uks kinni voodisse. Ja meie lugejatena jääme käsi laiutades suid maigutama. Uks kinni. Ega seda polegi tark nüüd enne päris päist päeva uuesti paotada, kes teab, mis jõuk veel uksedaga ootab. Voodisse. Mis siin ikka teha? Kes teab, ehk on naisel suisa tore õhtu kohalikega pidu pannes. Uks kinni. Voodisse. Meile lugejatena seda teadmatuse luksust ei jäeta, mis leviidil ehk oli. Uks kinni ja voodisse, aga meid jäetakse ukse taha. Ja meie lugejatena loeme, nad ühtisid naisega ja tarvitasid tema kallal vägivalda kogu öö kuni hommikuni. Ja lasksid tal minna, kui hakkas koitma. Ja naine tuli hommiku koites ning langes selle mehe koja ukse ette, kus ta isand oli, jäädes sinna, kuni läks valgeks. Ja tegu ei olnud meie Jaani ööga. Tegu oli sumeda, tumeda, lõunamaise, pika ööga. See on see, mis juhtus vahepeal. Leviit, uks kinni, voodisse. Kui tema isand hommikul tõusis ja avas koja uksed ja tuli välja, et minna oma teekonnale. Ta oli valmis lahkuma. Vaata, siis lamas naine, tema liig naine, koja ukse ees. Käed sirutatud ukse poole, kus oli ta isand. Ta ütleb naisele, tõuse, lähme. Aga too ei vastanud. Selles kohas demonstreerib loo autor oma oskust minimalistlikult maalida mõjus pilt võikast ülekohtust. Võid öelda, võib-olla leviit oli üllatunud, et naine veel elus oli. Võib-olla leviit istus ja näris küüsi toas ja mõtles, mis tast küll saab. Võib-olla tal oli unetu öö. Aga kui tal oleks olnud unetu öö, oleks ta vahtinud ukse praast välja ja näinud ukse poole roomavat naist. Meil on kirjas, et teda ei toodud ja ei visatud sinna ukse ette. Ta lasti sinna minna. Käed sirutatud ukse poole, kus pidi olema ta isand. Leviit vist oli hingepõhjas enda tegudest pisut häiritud küll. Piinlik lugu. Kuidas muidu seletada, et ta aruanne sündmustest rahva juhtidele, kui nood hiljem tõesti kokku tulid, jättis mugavalt välja ta enda rolli terves loos. Mina ja mu liignaine tulime öömajale Benjamini päralt olevasse Gibeasse. Aga Gibea kodanikud kippusid mulle kallale ja piirasid öösel minu pärast koda tahtes mind tappa. Ja nad vägistasid mu liignaist, nõnda et too suri. Sujuvalt jäävad teatud detailid asjade käigust välja. Esiteks ei mainida, et teda taheti pruukida. mis oleks olnud nõnda häbiväärne lugu talle. Ja teiseks pole siin hinge õhu raasukestki sellest, et tema naise ukse taha lükkas. See tõik annab hoopis teise maigu sellele rutule ja sellele viisile, millega Leviit olukorra isiklikust tragöödiast avalikuks poliitiliseks skandaaliks pööras. Teatud käsikirjades on ka postipakkide läkitamist kirjeldavates viimastes salmides selline pisike nüansi lisand, et lisaks sellele, et ta saatis postipaki teele, ütles ta käskjalale ja mine ja ütle kõigile, kas te olete enne sellist õudust näinud? Leviidi huvides oli see, et inimesed vaataksid seda, kui ärritavad sensatsiooni. Sihiteadlik retooriline manipulatsioon. Pakki raamistamine enne, kui see isegi lahti tehakse. Nii saab kõigi silmad enda valikutelt kõrvale juhtida. Rahvas, rahvas, vaadake! Ja nad vaatavadki. Kuulavad ta tunnistust ja kortsutavad kulmu ja ahetavad ja otsustavad, et sellist enne kuulmatut vägivalda tuleb karistada. Järgnevad tingimuste esitamised. Benjaminlased keelduvad süüdlasi üles andmast ja me jõuamegi sõja strateegilisse peakontorisse. Kulm rullis mehed otsustavad. Nüüd tuleb minna. Järgneb sõda, mis on kulukas mõlemale poolele. Mitte ainult majanduslikult. Mehi langeb vasakule ja paremale. Ja asi lõpeb sellega, et Iisraeli liitunud suguharud peaaegu sooritavad Benjamini suguharu genotsiidi. Järele jääb väga vähe. Suures sõjahoos minnakse nii hoogu, et asjade käigus võetakse maha linnu nii, kuidas juhtub. Mis teele ette jäi? Lugege ise hiljem. Kui vaatame, kust selle loo piiblis leiame, avastame, et üks oluline küsimus on siiani jäänud küsimata. Tõesti, me loeme ju kohtumõistjate raamatut. Kus ta siis on? Kus on kohtumõistja selles loos? Ei olegi. Erinevalt enamikest lugudest selles raamatus keegi ei kerki ootamatult esile. Jumal ei saada kedagi teiste teele, et korda majja luua. Suhted raama ja krimikirjanduse sugemetega isiklik tragöödia areneb lehekülgedel poliitiliseks põnevikuks ja siis tragöödiaks. Aga kohtumõistjat ei ole ega tule. Või ma eksin? Ehk peatükkides 20-21, need, mis veel on sellesse raamatusse jäänud, ehk nendes peatükkides kirjeldatud lugu ongi asjalik lahendus. Ehk need rahvajuhid, kes kokku tulid, olidki määratud kohtumõistjad. Ei, sellist koledust pole enne kuuldud, ütlevad nad. Sellist räigust enne nähtud, hüüavad nad. Ja kohus saab ju mõistetud. Suisa sõttagi mindud. Süüdlased hävitatud. Nende kaitsjad suisa surmaga karistatud, nagu rahva vanemad ise ütlesid, kurjus saab Iisraelist kõrvaldatud. Kole lugu aga õnnelik ja õiglane lõpp. Raamat kinni ja voodisse? Ei. Me teame, et see lugu ei lõppe võidukalt. Pärast kohtuotsuse langetamist leiame teised Iisraeli suguharud nõutult koos kurvastamas. Täna on üks suguharu Iisraelist ära raiutud, nutavad nad. Aga ise sa ju raiusid. Ise sa just tulid ja lõid koos meestega maha naised ja lapsed, vanurid ja imikud. Ja nüüd istud siin ja mõtled. Nüüd avastad, et su vennas hõim on väljasuremise äärel ja paradoksaalsel kombel mõtled välja lahendused, et oma vennas hõimu sugu säilitada, mis toovad kaasa veel rohkem verd, veel rohkem surma, veel rohkem väärkoheldud nõrgemaid. See sama kohtumõistja läks väärtegu korrigeerima ja loo lõpus tegi kordades rohkem haiget kui algne lugu ise. Nad tapavad sõjanõule mitte ilmunud suguharus kõik mehed, naised ja lapsed välja arvatud neitsid, et siis need kinkida 400 neist 600 veel pagenduses olevale benjaminlasele, et sugu välja ei sureks. Need neitsid saadetakse vägisi pärast oma pere surma võõrale mehele. Miks? Nad ise olid suure hooga poliitilise intriigi sees vandunud pühalikult, et nemad oma tütreid kunagi enam benjaminlastele naiseks ei anna. Ja nüüd tuli kuidagi tekitatud juriidilisest rägastikust läbi saada. 400 naist, 600 meest, 200 meest on naiseta. Lahenduseks parseldavad nad oma enese tütred benjaminlastele maha, õhutades neid oma rahva tütreid röövima ja tõotates, et nende vägiteod, nende vägivaldsed teod ei leia kunagi vastutusele võtmist. Oi, ups, aga vastutust ei võta. Oi, mis juhtus, oi, kui kole tegu, tehtagu midagi, võetagu vastutus, aga mina pole teinud, mina pole süüdi. Tjah, kole lugu. Vastutusvõimetustest meestest ja kannatajaks jäävatest naistest. Taaskord ja taaskord ja taaskord. Ehk tulebki koos teksti autoriga nentida, et neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Olid alles hirmsad ajad, võime lugejatena nentida. Vangutame pead, paneme raamatu kinni voodisse. Läheme eluga edasi. Ei, liiga mugav lahendus. Kui meie oleme takkajärgi lugenud ka järgmisi raamatuid piiblist, teame, et ka teksti autor ei säti selle viimase kommentaariga vastutuse koormat õigesse kohta. Ah, et kuninga puudumine on süüdi. Et kõik need vaesed vägivallatsejad selle pärast läksid kurvale teele, et kuningat ei olnud. Kui on võimalik kuidagi see lugu ühe mõistega kokku võtta, oleks selleks sari vastutustundetus. Kus on kohtumõistja? Ei, selles loos on veelgi enamat. Kohtumõistja puudumine ja võikad detailid sunnivad hea jutustusena meid võtma seisukohta. Sunnivad meid end positsioneerima, otsustama, samastama, heaks kiitma või pead vangutama. See lugu nõuab, et sa ei paneks ust kinni. Ei sulgeks raamatut. Ei ütleks, oi kui kole lugu. Või miks ma pean selle teemaga tegelema? Hirmus asi pane ära. See lugu ütleb vaata, loe, kuula, mõtle, pea nõu, kõnele. See lugu kutsub sind ja mind aktiivseks kohtumõistjaks. Enne kui sa natuke valesti must aru saad, ei, mitte kõrgelt troonilt hukkamõistu laotava ilmeksimatu kohtunikuna, mitte selliseks. Sõna, mida heebrea keeles on kohtumõistjate kohta kasutatud ka selles raamatus, on tegelikult mitmetahulisem kui puhtalt juriidilise otsuse langetaja. See hõlmab endast ka juhiks olemist, ka sõjaliseks juhiks olemist, kuid ilmselgelt mitte arutud kättemaksukampaaniat juhtides. See hõlmab endast päästjaks olemist, vabastajaks olemist, rõhutute märkamist, kannatajate eest välja astumist, süütute osapoolte kaitsmist, olukorra hindamist, seisukoha võtmist ja siis sekkumist nii, et nõrgemad saavad eest seisa selja taga trösti, tuge ja turvalise varjupaiga. See lugu nõuab sinult ja minult. Vaata, ära pööra pilku ära. Saa häiritud, ära löö ust kinni. Tunne ebamugavust, ära jäta peatükke vahele. Ela kaasa ja saa vägivalla ja väärkohtlemise peale pahaseks. Ja siis võta midagi ette. Kus on kohtumõistja? Siin ta on. Loe seda hirmsate ja häirivate žanrite segu. Saa häiritud siis ja nüüd. Isiklikus draamas ja poliitilise propaganda areenil vaata lähemalt ja märka. Ära jookse kaasa vastutustundetu näpunäitamise ja arulageda karistamisega. Ära pane ust kinni, ära sulge raamatut, ära aja asju teiste tegelaste või anonüümsete trendide kaela, vaid võta vastutus ja hoia teisi vastutavana. Kus on vabastaja? Siin ta on vabastaja.